Дефле Яр, Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы тыңдаучылар. Сүгүн 2022 жылдын 1 августы, хептеанын дүйшөмбү күнү, микрофон оңунда Мердан Тарыев. Хептеанын жемеги дүйнө түкмөндөрү кепесиктерибизди тыңдамага чакырыяр. Дефле Яр, Азаттык радиосы. Хептеанын жемеги кеплешимизди башлайар. Унун барысында хептеанын дубамында болуп кечен мөхүм сейлиде окуучуларыбыздын ве диңдөөчүлөрүбүздүн хаат көп үнсүнү чекен макалалары диккатыңызды жетирет.
Геплер Азаттык радиосу микрофонунда сиз менен мен Сахра. Азаттык радиосунун юртта өйсүз хайвандардын кыйналып жок эдилгендиги барадагы маалыматтарынан хусусанда Левап вилайетинин Түркмөнабад шаарында жамаат кожолугу мүдүрлүгүнүн ишкерлеринин көчөлөрдөгү өйсүз итлери вахшиларча өлтүргөндүгүнү көрсөткөн видеону чап этмегенден тас бир хепте соң Түркмөнстанда итлери коромок ве олору рехимсиз чемелешмеге кадыгын эдиген тээде канун кабыл эдилди. Хайвандарды коорап чыгыш эдиген активисттер хакимиятлардын өйсүз жандарлар барада берен өңкү баадаларында хем тапылмаяндыгына үнсү чекип, канунун иш жүзүндө бер жай эдилмежектигин айдыярлар. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов тарапынан 24 июлда кол коюлган итчилик ве кинология иши хакындагы тээде канун 26 июлда юрдун көпчүлүклөрүн хабар бериш териштелеринде чап эдилди. Расмий хабарга көрө, бу канун итчилик ве кинология ишини өстүрмөгүн хукук, ыктысады ве мочлук эсасларын кесиптлеер һәм дә тохым итләрен генофондыны корап саклымага көнүктүрләндәре. Шәйле һәм канун итләр көпөлдүлән, өстүрлеп yetiştirilән ве улонулан махалында юзе чыккан катнашыклары дөзүнләштүрәре. Канунның 23-нче маддәсендә эесез ве ябанлашан итләрен санын кадалаштырмагын, рәхимсезлеге һәм дә артыкмач эҗир чектермәләре арадан айырган усуллар аркалы geçirilгәнде айдылыяры. Канунның 24-нче маддәсе да болса итлери би канун hareketlerin yada soğuk sala teretmeng neticesinde bilkaslayın öldürmek yada olara şikez hoplu ziyan yada sağlığına beylike ağır ziyanları yetirmek itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer değilyer. Şeyle de eyesiz yada yavanlaşan itleri tutmakta yada olorun sağını kadalaştırmakta kendine aşı adapları yetirgen ruhsat edilmeyen usulları ulanmak, iti imitten sudan, uykudan, dincalmak ve fiziki işçenlikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilyer. Yönü adatlığın habarçıları ve hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler bu çarelerin iş yüzünde düğününün başkaça amal edilyendiğine. Türkmen hakimiyetlerinin eyesiz itleri ve pişikleri gıynap, zehirlap, tayaklap tutyandığını, yok ediyendiğini ve öldüryendiğini yıllar boyu haber verip geliyerler. Hayvanları korap çıkış ediyen yerli aktivistlerin ve yaşayıcıların 8-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren videoları häkimetleriň öýsüz itler ve pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol videoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bes edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýlede kanunda eýesiz ve ýawanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini öňüne alış sancımlarını, veterinariye gözökçülüğünü geçirmek ve öňkü ýaşaýan yerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara yerleştirmek maksady bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň ve pişikleriň esassyz ve saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlyktan ve suwsuzlyktan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýlede kanunda ilatly nokotların çeklerinde eyesiz ve yavanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirici hakimiyetin yerli edarasının çözüldü esasında dörüdülyen topar tarafından amala aşırılıp bilinyendi aydılyar. Şol bir vaxta habarçılarımız ve hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler hakimiyetlerin bu işlere cemaat hocalığı müdürlüğünün yerli hakimliklerin işyerleri bilen bir hatarda kata adatı rayetleri ve çağları hem çekyendiğini haber verdiler. Hakimiyetler olorup pul hem de beylikli peşkeşler bilen hüveslendir yerler. Kanunun 41. maddesinde bu kanunçuluğun bozulmağında günahkar şahsların Türk